Eta bueno, hasieran esan bezala, ba, Jon Abrilekin izanen gara oraingoan, ba, neskatuak dokumentalaren zuzendaria alegia, beraz, goazen ongi etorri ematera gure uinetara. Egunon Jon, zan moduz?
Egunon, ongi tazak.
Ongi, hemen betiko martxan, bakizu, ba, bueno, hemen inguruotan ba, antolatzen diren gauzei ba, so eginez, justo zuk bueno, dokumentala aurkezten duzu, justo bihar emezkiditzen, baina Jon, konta eguzu, zertan datza dokumentala hau?
Ba, batez ere, berrogeita hamar eta hirurogei garren hamarkadetan, Ipar Euskal Herrira neskame edo neskato gisa lanera joan ziren emakumeen historia biltzen du. Mm-hmm. Gure eskualdean bastan bidazoan haumit izan ziren ba, gerra ondoko giro hartan bizimodua aitzina ateratzeko lan bila joan zirenak. Mm-hmm. Ez bakarrik gure eskualdean, egiaban Euskal Herri osoan nahiko fenomeno zabaldua izan zen. Mm-hmm. Gure eskualdean hoi hartzen handiagoa izan zuen, batez ere Euskal Kostaldeko urbiltasunagatik, baina badakit ba, Pirineo guztian, ba, Erroi Barren Zaraitzun, Aezkoan edo Erronkarin ere, ba, neurre handiagoan edo txikiagoan edo, baina izan zirela ere emakume honit. Mm-hmm. Muga pasatu eta lanean jardun zirenak, ez?
Eta, bueno, zer saiatu zara edo zer nahi izan duzu pixkat ikuskatzea dokumental honekin?
Ba, batetik orain arte nahiko isilpean edo egon den realitate bat, ez? Mm-hmm. Azkeneko hamarkadetan lan honitz egin da, batez ere Ameriketara zain joan dako gizonen historia. Mm-hmm. Biltzeko guztiut lan interesgarri azkarki egin dela, tesiak, pelikulak, liburuak, formatu azki diferentetan. Ne horrekikiagoan ere, ba, iratira edo frantziara, alpetara eta mendira lanera joan ziren gizonen historia bildu izan da. Eta behar da oraindik eta neorrekikiagoan ere ba, behar nuara lakailu abantzara ere joan zen gizonena edo ba, nola baita gerrandoko kontestu arek ikaragatzko eragina izan zela Euskal Herriko gazte jendean gan bereziki, lan bila etxetik alde egin behar izan zuelako, ez? Baina beti gizonen ikuspegitik landu izan da bueno, kontakizun hori, eta emakumeek ere alde egin behar izan zuten horre hundi batean, eta ehundaka eta ehundaka izan ziren etxea utzi eta lan bila abiatu ziren eta bien tartean, batez ere neskamelanak egitera joan ziren, emakumeen txatere bertzelako lanbiderik bertzelako nortzen gara jartan.
Eta bueno, nola, bururatu zitzaizun onelako dokumentala egitea?
Ba, etxean bertan aditutako historioak ziren, nire amatxi hogeita bortzorte zaritzu zen figuruko etxe batean eskamelanetan, gazterik alargundu zen, seinala bak, nire akiatea izela, ba, bere anai arreben etxean utzi behar izan zitun, eta bizi modua intzinera ateratzeko lanean aditu zen, ez? Eta etxe hartatik pasaziren bere lau iloba ere, nire atxaren lau lenguzina, eta beraz ba, etxean ahunditza ditu izan dudan kontua da nire amaren lenguzina batzuk ere egonak ziren, eta horbilean ban nituen kasu franko. Eta egia ban, Donosti 2006 deialdi bat egin zuen ba, proiektuak eta orkesteko, eta bertze proiektu bat nuen burutaz. Eta gauzatzen edo areri forma ematen ari nintzela o hartu nintzen, bueno, proiektuak ez zuela ematen nik nahi nuena edo deialdiarek eskatzen zuena eta bueltaka hasi nintzen zeri eltzen handian eta gai hau etorretitza eran, ez? Eta ba orain dike engisa horretan joan dako emakumea unitz badago la kontuan apurta pentsatzen polita izan zikela haien testigantza biltzea bideoan eta dokumentar ba, xume bat egitea, baina ebren historia jota.
Eta bueno, patu zu, testigantzak 15 emakumeen dira protagonista, baina zergatik edo nola hautatu zenituen emakumeen historiak?
Bai, dokumentalaren aurkezpenean aldiro aipatzen dut, ez? Mm-hmm. Ama bat lirio izan zitezken egon daka.
Bai.
Baina, bueno, bat dokumentalak mugabatu ditu eta ama bat aukeratu ditu. Bazan dira, soakoa guztiak, batetik, ba, proiektua bera nahiko xunea izan delako, baliabide gutxirekin egindakoa, uste dut maitasun handiarekin, baina zera ez, ba, ez naiz zintzen munduan lanean ari, eta beraz nire lan hartu zantzen kontu bat den horrean, nire zate erraxagoa zen, eta gure eskualdean lehenago errandu dan bezala, ikaragarrizko eragina izan zen fenomeno bat izan zen ez, ba, esku-eskuren izbelako emakume hauek ez. Pentsatu behar dugu, erran bezala, lan gehien, Arrize, Maionan, Arazin, Bidarten, Indaian, Antzela, eta beraz, batez ere, ba, mugatik horbilen zeuden emakumeak joan zirela kopuruta mentzatzen nabarmen, ez? Hasi Ondarri Irun, eta batez ere bortziriak malarrekata gaztango baiaretatik. Eta beraz, ba, esku-eskura nituen ez, eta historia norren diatean, unibertsala den norren, ba, iritu zitzaidan baliagarria zela eta ditatuzet, gure eskualdera mugatu nuen pestigantzaiek biltzea edo. Eta horregatik dira magozta hori, berrizkoat eskura xamar nituen gehienak, nahi nuen bortzirita bat egotea, nahi nuen bastante bat egotea, zogaran bortzikoak, eta bueno, horrela joan nintzen pixka bat aukeratzen, eta gero ere, belaunaldi desberdin ditakoak. Hitz egiten dugulako batez ere, 50. urtetik eta 75. urtera arte edo egon baldin materien emakume hauek, bai joateko momentuan kontestu soziala, politikoa, ekonomikoa, eta 50. hamarkadean edo 60. hamarkadaren bukaeran joan zimenena duziz aldatu zen, eta zer erranik ez ere euren lan baldintzak Ipar Euskal Herrian ere, ez? Hau da, 50. hamarkadan muga pasatzutenek pasaporterik gabe kutuan gordeka egin zuten, ondorioz ez zuten lan kontraturik izan, eta, bueno, ba, hori arazoak izan zituzten, ez? Eta aldiz, ja, irurogei garren hamarkadatik aitzinera, datzelako, errealitate batekin egin zuten topo, ez, ja, pasaportea, baimenekin joan ahal izan ziren honit, lan kontratuak izan zituzten, eta, bueno, ba, horrek denak ere lan baldintzak eta erabat aldatu zuten, ez.
Eta, bueno, ezin da, igual, pixkat, suposatut, ama oste, testigantza horietatik, baton bat ere markatu izan zaitu, edo pixkat, iruditu zaizu, jo, ez, zonorako, bueno, historio gogorra kontatzen ari dian, eta ez dakit orokorrean ere ondorioen bat atera alduzun ba, emendikan.
Bai, ba, bueno, bizipen gogorrak gehientxenek izan zituzten. Egia erran denborak ere sendatzen laguntzen du, ez, bizipen gogorraiek. Batez ere nik nabarmenduko nuke, ba, mendi, oinez, eta joan behar izan zuten den da biziko belaunaldi aietako emakumeena. Baina egia da ere, filmean agertzen diren emakume azpimarratzen dute, nola bait, nahiz eta lan baldintza gogorak izan, egunean kasuan ditzen, 15 bat, edo 16 ordu lan egin ez ere bai, oporrik gabe, kasik ordurik ere libratu gabe, baina gehienentzat aukera handia izan zen, eta oroitzapena goroa nahiko onak dituzte. Bai jende harritxu egiten da behar dago harritzerakoan, baina kontuan hartu behar dugu emakume hauentzat izan zela lan egiteko izan zuten aukera bakarra. Garai hartan hegoaldean debekatu zuten emakumeek nolabait lan munduan edo egotea, edo lehendabiziko emakumeak orduntzea ziren fabriketan ez lanean, baina gure eskualdean erraterako ez egoen fabrikarik eta beraz aukera hori etzen existitu ere egin. Eta bertze batetik, ba, bertze bizimodu bat, bertze mundu bat ikusteko aukera izan zuten. Eta hori, egon izazpima batzen dute, eta Rosa Burua EHUko irakasleak eta gai hau ere ikertu denak, dokumentalan ateratzen denak, berak ere aipatzen du dokumentalean, ez? Kasu gehienetan gainera emakume hauek gero ez ziren mugatu etxeko lanetara, ez? Eta haratago joan ziren eta bueno, negozioak montatu zituzten, edo bertze bizimodun nota bat izan zuten kasu haunitz eta haunitzetan, ez? Eta aldo horretatik, uste dute hori neko nabarmen gelditzen dela dokumentalean. Egia da ere, eta hori ere aurkezpen ezan nahi batzen dut, eman dezake, zela inolako sufrimendurik egon, jakina da, sufritu zuen jende hau nintzek ez du hori kontatzen nahi kamara baten antzinen, eta zailtasun hori topatu dut dokumentala egiterakoan. Gutxi izan ziren, baina emakume batzek eskartu egin zidaten aukera, baina ez zutela adorerik edo indarrik, ez zutela berriz ere ditu nahi, garai hartan izan dako sufrimendua, ez gerora ezagutu ditut, tratu fiziko txarra jasan zituzten emakumeak zera, ezagutu ditut, egon zirelako lako kasuak, egon zen ere nagusiak aurdu nukitako emakumeren bat, eta indarkeri hori ere egon zorionez, bat dirudi gehiengoaren kasua zela hori izan, eta bizi aukera onbezala izan zela gehien ontzat.
Eta, Jon, ja bukatzeko, zer esango zenioke entzulegoari animatzeko mezkiditzera, gerturatzera?
Gure historiaren parte bat, emakumeek ere egin duten historiaren parte bat ezagutzeko aukera polita dela. Dokumentala bizia da eta emakumeek ematen duten energia ikaragarria da. Orain arte, 65 bat emanaldi edo eman ditute Euskal Herrian zehar, eta bera hitz ona izan du eta seguru joaten denak ikusiko duela edo bere burua, edo bere amarena, edo bere amatxirena, edo bere izabarena, edo dokumentalean, azken batean, belaunaldi oso baten erretratu bat delako, eta gehienok izan dugulako nahiko bil horrelako historiaren bat, ez? Gure herria azkenean emigratu behar izan duen herri baten historia izan delako, eta segitzen dulako izaten, horren bik ere, hainbat eta hainbat gazte direlako lan aukera hobeen bila Euskal Herri utzi eta munduko batzeko zidatutara alde egin behar duten.
Jon, mila esker gure deia jaso izanagatik, bihar zorte ona opa dizugu aurkezpen honetan, ziurrenik gozatuko dutela neskatak dokumentalaren proiektzioaz ere, eta zure azalpenetaz ere gozatu egin dutela. Mila esker, Jon, plazer bat.
Eskerrik asko zuei.